बात में बल्कि ये है भक्ति के लोग ठाकुर स्वामी कहा बुधन बंदर साधना में मिलते हैं असंत कठिन दूर को तत्वों को सरलता से उसमें अब स्वरूपाजी किंतु उसका अभाव का अर्थ हो सकता है जो जैसा आप चाहे किंतु भक्ति सिद्धांत प्रकृति का वैशिष्ट ये है उसमें कंजु खुशाना बड़ा भारी कठिन है ये तेल फल के समान है उसमें कौवे और सब कौवे अपना चोट नहीं पिला सकते किंतु यदि उसमें खोल दिया गया तो उसमें रक्त भरा पड़ा और उसका दो अर्थ नहीं होगा जो ठीक वह उसमें पूजने में भूल नहीं हो यह पर स्थित प्रभुपाद जी का हम प्रबंध पाठ कर रहे हैं प्राबंध कल जो बताया था कि अर्चन में और भजन में क्या अंतर है कल बतलाया संक्षेप और भी बताया कि बल्ली भक्ति और आनंदा भक्ति में गायक क्या वैशिष्ट है वैशिष्ट है बंगला भाषा में ही बोल रहे हैं क्योंकि चलो ना प्राय अधिकांश लोग बंगाली रा वो हिंदी बोलते किंतु हिंदुस्तानी का बंगला ऐसे कर दी है माझे माझे बंगला भले भी हो किंतु एक बार पूछे ना हम अगर ब्रह्मचारी आप तो प्राय सब हिंदी बोलेगा ना अभी बॉम्बे उम्बे से आए हैं लोग कल परसों चले जाएंगे इसलिए थोड़ा सा बतला रहा हूँ बंगला तो बोल दो बंगला तो बोल दो দেখো এখন প্রভুপাদের প্রবন্ধে যে ওটা আমরা পড়ি অধিকাংশ কনিষ্ঠ ভক্তের ধারণায় এইটি যে আমরা যা ভজন করি বৈদিক ভক্তি ও বৈদিভক্তি নয় বৈদিভক্তি নয় ওরা যে এই দুটি আরোপ সিদ্ধা আর সংগঠিত এই কি ওরা মনে করে যে স্যার এই উত্তমা ভক্তি এই জন্য যারা উন্নত অধিকারী যে উন্নত অধিকারী উনকো সঙ্গ দে করকে উনকি ধারণা কো হটা করকে শুদ্ধ ভক্তি কি ধারা দেতে শুদ্ধ ভক্তির ধারা দেয় পরম শ্রদ্ধাবন্ত परम श्रद्धावंत जन गणेश ज्ञात शब्द विषय गुरुपदिष्ट विशेषत्व रहस्य प्रभुपाद बोलते इसे कि अब स्वरूप की बोलबें किंतु एवटी समझा भारी कठिन बुझा परम श्रद्धावंत जरा श्रद्धालु व्यक्ति की श्रद्धालु दृढ़ श्रद्धा इत्यादि जो बोला है भक्ति प्रति भगवान प्रति तदीय वस्तु प्रति श्रद्धा कहा दे रहा है उन लोगों के प्रति उनकी दृढ़ श्रद्धा है ऐसे श्रद्धालु जो भगवान का भजन करना चाहते हैं सचमुच में कोई इतर अभिलाषा नहीं है ऐसे श्रद्धालु जो जन है उनका जो जानने के लिए जो बातें हैं भजन करने के लिए उधर भजन करवा जतोगुली विषय आछे जानवा ওর নাম হচ্ছে কি ওর বিশেষত্ব ওর নাম হচ্ছে রহস্য যেরকম হয়েছে কি বুঝি আনবে কি রহস্য সাধারণভাবে সে বুঝ রূপ গোস্বামী লিখলেন তন্নাম রূপ চরিতাদি সুকীর্তনানি ক্রমে নরসনা মনসি নিয়োজ্য তীর্থন ব্রজে তদানুরাগী জনানুগামী কালঙ্গেত অখিলাম ইত্যুপদেশ সার এইগুলি হচ্ছে বিশেষ বাপবেগম মনসা ক্রোধ বেগম ইত্যাদি একটি লোক যদি ছেড়েও দেয় কই বেদ না রহে कभी भक्ति नहीं होगी। एक आदमी अन्नाभिलाष शून्य हो गया और अन्नाभिलाष शून्य होकर के ज्ञान कर्म आदि अनावृत भी हो गया, भक्ति हो जाएगी? भक्ति हो गया। और प्रांत की अनुकिलन कृष्णानुशीलनम, এই কৃষ্ণানুশীলনম যদি হয় আর ওই দুটা নাই হয় তাহলে ভক্তি বলা হবে তাকে, কিন্তু উত্তমা ভক্তি বলা হবে না, কিন্তু ভক্তি বলা হবে। কিন্তু অন্যাভিলাষ শূন্যও যদি কেউ ব্যক্তি থাকে আর জ্ঞান কর্ম আদি অনাবৃত চরম অবস্থাতেও যদি চলে যায় তথাপি তাকে ভক্তি বলা হবে না, কারণ প্রাণ হচ্ছে আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম। ওইরকম ভাবে বাকবেয়ম ক্রোধ বেগম, তারপরে ও দ্বিতীয় শ্লোক অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প, এগুলি ছেড়ে দিলে কি ভক্তি হয়ে যাবে? ভক্তি হবে না। ভক্তি হওয়ার একটি সাধারণ নিয়ম সেটি, ওর উপরে আধার, উপরে নির্মল আধার হলে ভক্তি হবে। কিন্তু ভক্তি किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखती, अत्यंत व्यभिचारी, अत्यंत निम्न व्यक्ति भक्ति होते पर, आ सदाचारी व्यक्ति ब्राह्मण सदाचारी वेद पाठी आ समस्त शास्त्र जाने तारो भक्ति नहीं होते पर, कोई जिन से अपेक्षा रखना। जहां भी जिस क्षेत्र में भक्ति अनुग्रह करके जहां पर उदित हो जाती है उस व्यक्ति को वो सर्वोत्तम बना देती है। अजामी जैसा दुराचारी, ये वाल्मीकि जैसा अत्याचारी, बिल्ल मंगल जैसा स्त्री कामी, किंतु भक्ति ने अपेक्षा नहीं रखा, भक्ति अपेक्षा रखे जहां पर उत्पन्न हो जाएगी अनुग्रह करके। भक्ति कृष्ण जैसे व्यक्ति है ऐसे ये भक्ति की भी इच्छा है, इसलिए जहां पर उदित हो जाएगी उस व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठा करके रख देगी, किसी चीज की अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए भजन का रहस्य समझना चाहिए, उसको प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। गुरुपदेश गुरु जी उपदेश दिए थे তাহার যে বিশেষগুলি আছে ওরই নাম এখানে রহস্য। ভজন রহস্য মানে ভজনের ওইটি রহস্য, এখানে এইটাকে বুঝতে হলে দেখো যে বলছেন, কিন্তু বুঝাবার কঠিনের উপায়। ভক্তির স্বামী সিন্ধু গ্রন্থে সাধন ভক্তির অঙ্গ কথন তালিকায় কৃষ্ণের শিক্ষাপ্রাপ্ত তৃতীয় ভক্তি অনুষ্ঠানকারী বিশ্রদ্ধ সেবকের সেবা ফলস্বরূপ সাধু বর্তমান বর্তন ভজন রহস্য রহস্য জাজন বলছেন যে ভক্তি ভক্তির স্বামী সিন্ধুকে যে সাধনগুলি বলা হয়েছে সহজে ভাই বুঝতে পারব না। গুরু সেবা যারা করেছেন আর একটু ভজন পারায় ওই দ্বারা ওরাই কিছু রহস্য খুলতে পারে। সাধারণত দেখব কৃষ্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত তৃতীয় ভক্তি অনুষ্ঠানকারী, এখানে তৃতীয় ভক্তি অনুষ্ঠানকারী মানে তৃতীয় মানে কি? উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম না তৃতীয়টা কি বিচার করে দেখো তো কৃষ্ণ কৃপা তৃতীয় ওই কালিয়ে তৃতীয় আছে না? তৃতীয় মানে কি? সুন্দর কথা বলেছে, এউটি হলো না। তাহলে দেখো প্রভুপাদের ভাষা। আচ্ছা দেখো আমি বলি, যখন ভক্তির অঙ্গ বলছে না, সাধন ভক্তির অঙ্গ কথন তালিকা, এখন ওই তালিকাতে চলো। তিনি বলছেন যে গুরু পদ্রাশ্রয় তসমাত কৃষ্ণ দীক্ষা ইত্যাদি শিক্ষণম বিসম্ব্রেণ গুরু সেবা সাধু বর্তমানুবর্তনম। একই ভক্তির স্বামী সিন্ধুর এটা তালিকা, 64 অঙ্গের বর্ণন করেছে। তার মধ্যে প্রথম তিনটি কি? প্রথম হচ্ছে গুরু পদাশ্রয় কর, পদাশ্রয় মানে কি ওটাকে। দ্বিতীয়তে বলছেন কৃষ্ণ দীক্ষা আর শিক্ষণম, এই হচ্ছে দ্বিতীয়। আর তারপরে তৃতীয় হচ্ছে বিসম্ভ্রেণ গুরুর সেবা, গুরুর সেবা, এই হচ্ছে তৃতীয়। এখন দেখো ওখানে পড়ে ভক্তির স্বামী সিন্ধু গ্রন্থে সাধন ভক্তির অঙ্গ কথন তালিকায় কৃষ্ণের শিক্ষা প্রাপ্ত, প্রথমে হুয়া গুরু সে দীক্ষা ইত্যাদি দিয়া সম্বন্ধ জ্ঞান উচিত হুয়া। আর দূসরি বাত মে তব উন্হোনে শিক্ষা দেনা আরম্ভ কিয়া, ক্যা পালে অনর্থ কো দূর করনে কে লি, জেসে কি ভক্তির স্বামী সিন্ধু মে ভি ইয়ে সব লিখা আর উপদেশামৃত মে লিখা। ওই দুটি কি তিনটি শ্লোক এইগুলি হচ্ছে দূর করা অনর্থ। যেরকম হয় নামাপরাধ, সেবাপরাধ, ধামাপরাধ, এইসব গুলিকে প্রত্যাহ করতে হবে, ক্ষেত্রটাকে নির্মাণ করলো। তারপরে আরো কিসে স্নিগ্ধ হবে, তখন বলছেন কৃষ্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত। কৃষ্ণ শিক্ষা মানে এটা দ্বিতীয় হলো, প্রথম হলো গুরু পদার্থ, দ্বিতীয় হলো কৃষ্ণ দীক্ষা ইত্যাদি শিখন। তারপরে কৃষ্ণের শিক্ষা যখন প্রাপ্ত হলো, কি শিক্ষা প্রাপ্ত হলো, এই হলো উপদেশ অমৃত, মনশিক্ষা মানে গুরু গোষ্ঠে লইসু সুজনে ভূসুরগণে সমন্ত্রেষি নাম্নি ব্রজীব দ্বন্দ্ব শরণে সদা ব্রহ্মম হিত্বা কুরুম অপূর্বম রতি পরাম আয়ে ভ্রাত পদ। বলছেন যদি ভজন করবার ভাল তাহলে গুরু, তারপরে গোষ্ঠ, গোষ্ঠ আলেসু, তারপরে সুজনে ভূসুরগণে আত্মমন্ত্রে আশ্রী নাম ব্রজজুব দ্বন্দ্ব শরণে এই রপি বিস্তার কর। মানে কি আবার বেশি বললে এর মধ্যে সময় চলে যাবে, এ ভাবার্থ বুঝব। এই যে গুরু পাদপদ্ম যে মন্ত্র দিয়েছেন, কি মন্ত্র? গোপাল মন্ত্র ইত্যাদি গুরু থেকে আরম্ভ করে, গুরু মন্ত্র গুরু গায়ত্রী, গৌর মন্ত্র গৌর গায়ত্রী, কৃষ্ণ মন্ত্র অর্থাৎ গোপাল মন্ত্র, আর তারপরে কাম গায়ত্রী, পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র, এই হচ্ছে মন্ত্র। কম নিঃসানুসারে করবে যদি ভজন করবার লালসা। এই গোপ কুমার এই বলেতে একটি মন্ত্র, সবটা মন্ত্র করেন নেন, একটি মন্ত্র কি গোপাল, আর কাহা চলা গেয়া, একদম উপর তক চলা গেয়া, ব্রহ্মাণ্ড কাও পার কর গেয়া, আর তারপরে শিবলোকও পার করে গেল, আর চলে গেল না বৈকুণ্ঠ না ওর নিচে শিবলোক পর্যন্ত। তারপরে আর মন্ত্রের কথা চলল না, তখন নাম আশ্রয় করলো। এই জন্য আমরা গুরু প্রদত্ত যে মন্ত্র খুব সাবধানী পূর্বক আর খুব নিষ্ঠাকে সাথ মে গুরু প্রদত্ত যে ইয়ে মন্ত্র হে করনা, ইয়ে মন্ত্র হি ভগবত স্বরূপ হ্যায়, সম্বন্ধ জ্ঞান লাগেগা, এই পর্যন্ত সাধন। আর মন্তব্য দিয়েছেন নাম, নামকে ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞান করবে, এইটি চলে যাবে গোলোক বৃন্দাবন পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত দীক্ষা ইত্যাদি এইগুলিকে শুদ্ধ করে করবার জন্য, মন্ত্রটা শুদ্ধ হোক। অবি শরীরের মধ্যে কতগুলি আছে জিনিস, সংসারের প্রতি মায়া আসক্তি, এসব এসবকে ছুটকারা পাওয়া কে লিয়ে সম্বন্ধ জ্ঞান কো দৃঢ় করনে কে লিয়ে, তব এক এক নাম কা 16 নাম মে যুগল, আর যুগল কা অর্থ আলাদা অলগ, আট জোড়ি, আট যুগল কিছু, আট প্রকার কে ভাব উসমে নিকলেঙ্গে। ইয়ে সব গুরুজি রহস্য বতলাতে হ্যাঁ কিসকো, বিসম্ভহীন গুরু সেবা, এই হচ্ছে তৃতীয়। অন্যথা যারা গুরু সেবা করবে না, গুরুপতি নিষ্ঠা হবে না, তার প্রদত্ত মন্ত্র এবং মহামন্ত্র এর প্রতি নিষ্ঠা হবে না যদি, তাহলে তৃতীয় ভক্তি অনুষ্ঠানকারী যারা বিসম্ভপূর্বক গুরুদেবের সেবা করে, বিসম্ভের অত্যন্ত প্রীতির সহিত সেবা করে, সেবকের সেবা ফলস্বরূপ তাদের ওই সেবা করলো তার ফল কি হবে, সাধু বত্ম অনুবর্তন। সাধু বত্ম অনুবর্তন মানে কি, সাধুও কাজ পথ হুস পর অনুবর্তন মানে চলনা, ওটা কি
তন্নাম রূপ চরিতাদি সুকৃতান ক্রমেণ রসনাম মনসি বৃন্দাবন সেবা কর, তেল কদম বাণী সবসে শ্রেষ্ঠ গোবর্ধন গোবর্ধন কাজ হৃদয় ক্ষেত্র রাধা কুম গুরুজিকে আনুবাদ হম যে চাতে হম হুয়া হমক আগে বড়াতে এসে বৈষ্ণবকে আনুবাদ বৃন্দাবন রে সব উপদেশ অভি উপদেশ কাজ অভি পুরা নেই হুয়া তব ক্যা কহেঙ্গে। দেখো এসে মনে শিক্ষা নে কে গুরুদেবো গোপনীয় কান মে কে মদিচালা সত্য ব্রজ বিপিন চন্দ্র ব্রজ বনেশ্বরী চালনা সত্যে তদ অতুল সখী তু ললিতা কে যে দেখো যদি চালনা সত্যে ঈশা না সত্যে ব্রজ বিপিন চন্দ্রম ব্রজ বনে বনেশ্বরী তাং না সত্যে, হমারি ঈশ্বরী কৌন হ্যাঁ শ্রীমতী রাধিকা কো আপনি ঈশ্বরী সমঝো, হমারি আপনি আরাধ্যা সমঝো, কৌন গা রা রঘুনাথ ইয়ে কৌন হ্যাঁ সাধারণ নেই হ্যাঁ রহস্য গুরুজি কহেঙ্গে। দেখো উনকি বাত কো অক্ষর সব মান করকে চলো, মদিশা না সত্যে মদ ঈশা কৃষ্ণ কো ক্যা সমঝো, মদ ঈশা মদ আরাধ্যা হমারি আরাধ্যা জো রাধিকা জি হ্যাঁ উনকে ও নাথ হ্যাঁ জরা দূর রিলেশন কৃষ্ণ কে সাথ, হমারি ঈশ্বরী কৌন হ্যাঁ শ্রীমতী রাধিকা জি, ইয়ে সমঝো ইয়ে গোপনীয় চিজ হ্যাঁ বৃন্দাবন কে রহ সকে। এসে ভজন করলে বালে লোক রূপ গোস্বামী কে অনুগত হোকর কে রঘুনাথ দাস গোস্বামী কে অনুগত হোকর কে মহাপ্রভু কে অভিপ্রায় কো জান করতে জান সকতে, ইয়ে সব গোপনীয় সব তো কিসকো কহেঙ্গে, বিসম্ভেন গুরু সেবা, জো বিসম্ভ রূপ সে গুরু কি সেবা, আর ইয়ে বতলানে পর যে দূসরো কো সমঝ মে নহীঁ আয়েগা জো গুরু কি সেবা নহীঁ করতে, ইসমে এক চিজ রহস্য সমঝো, জো লোক গুরু কো ফাঁকি দেনা চাহতে হ্যাঁ গুরু কে ফাঁকি দিতে চাহে, আর কি ঘোড়া কে দিন নিয়ে ঘাস খাওয়ানো নাকি ঘোড়া কে নিয়ে ঘাস খাওয়ানো, আর গুরুদেবকে যে মানে লঙ্ঘন করে দিয়ে গুরুদেবকে মানে না, আর এই ভজন রহস্য বৃন্দাবনে দিদি আমি ভজন করব শেষ পর্যন্ত একেবারে ডুবে মরবে নরকে, এইসব উনি বুঝবো ভালো করে এদের প্রতি কোন দিন না ফজর তো হচ্ছে কি বুঝবে। আজকাল এরকম একটা হিরক চলেছে, একই আজকাল চল রা গুরু কো ছোড়ো বৈষ্ণব কো ছোড়ো হম তো বৃন্দাবন লে যায়গে 3 লাখ হরিনাম করে। ক্যা করেগা হরিনাম? কুছ নহীন কর সকতা। ইসলিয়ে ইয়ে প্রভুপাদ জি স্পষ্ট কর রহে তৃতীয় অনুষ্ঠানকারী গুরু বিষম মেয়ের গুরু সেবা উসকে উসকে ইসকা ফল ক্যা হোগা সাধু বস্তু। ক্যা গুরু জি কহেঙ্গে দেখো মত ইচ্ছা হমারী ইচ্ছা কন হ্যাঁ গুরু জি কহ রহে হমারী ইচ্ছা ঈশ্বরী আরাধ্যা দেবী কন হ্যাঁ শ্রীমতী রাধিকা জি হ্যাঁ কৃষ্ণ সে দুর্গত সম্বন্ধ হ্যাঁ হমারে আরাধ্যা দেবী কে ইয়ে প্রাণনাথ হ্যাঁ প্রিয়তম নিকটকা কিসকে নিকট হম হ্যাঁ রাধা জি কে ব্রজ বিপিন চন্দ্রম ব্রজ বনেশ্বরী তাঙ্গনাথ হস্তে ব্রজ বিপিন চন্দ্র ব্রজ বিপিন কে যে চন্দ্রমা হ্যাঁ কৃষ্ণ চন্দ্র ব্রজ বনেশ্বরী ব্রজ ব্রজ বন কি যে ঈশ্বরী হ্যাঁ উনকে নাম রাধিকা কো কই লতা বিশাখা কো ক্যা সমঝোগা উনকি অতুল সখী অতুলনীয় সখী जिनके कृपा के बिना मधुश्वास मधुता भी नहीं होगा। ईश्वरी हमारी नहीं हो सकेगी विराज जा ललता जी को इस रूप में और गुरु किसको रूप में शिक्षा गुरु किसको समझो विशाखा जी इस तरह से भजन कर रहे हैं ये शपथ ला केवल इतने भी नहीं संतोष उनको कहा जाए देखो अब तुम बहुत विषम रूप से हमारी सेवा कर रहा है इसलिए क्या कर देखो ভজন কারণে তুমি হম বদলা রে যদি ভজন করবার লালসা থাকে তাহলে গুরুদেব বলি দেখো আমার প্রভু কে রূপ গোস্বা আমার আরাধ্য ভজন কে রূপ গোস্বা তার দু একটি কথা বলি শুনো যদি ভজন করবার লালসা হয় কি কৃষ্ণম স্মরণ জনঞ্চাচ্য প্রেষ্টম নিজ সময় সমাহিত সমীহিতম তত্তৎ কথা রতস্যাসু কুরিয়া দবা সম্প্রজে সদা ভজন কারবার লালসা তোমার আছে হ্যাঁ তোমার আছে কেন আমার অত বিষম সেবা আমার করছে কিভাবে সে স্মরণ করবে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ কো কেসে স্মরণ করেগা 5 প্রকার সে কৃষ্ণ কা স্মরণ হোতা হ্যায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য संत के जो उपास्य है कौन है निर्विशेष ब्रह्म अथवा नारायण का संत और दास्य के कौन उपास्य है नारायण और सख के कौन है स्वयं कृष्ण यशोदानंद और मधुर के कौन है ये फिर लगी कृष्ण है तो ऐसे कृष्ण को जिसमें जिसको रुचि है लोभ उत्पन्न हुआ है जैसा ठीक उसी रूप में कृष्ण का स्मरण करो। यदि किसी को मधुर रस में लोभ है तो वो यदि यशोदा जी के गोद में बैठे हुए दूध पीते हुए कृष्ण को देख करके उसको अच्छा लगता है समझो कोई चीज ही नहीं कोई राशि नहीं इससे उसकी सिद्धि नहीं। यदि सखरस में उसको लोभ है कि हमको हो किंतु रामचंद्र जी का स्मरण करता है और कैसे हनुमान जी उसकी सेवा करते हैं नहीं होगा। रुक्मिणी कंस का स्मरण कर रहा है सत्यभामा कांत का स्मरण कर रहा है नहीं होगा ये सब उसमें बाधा है। गुरु जी किसको कह रहे हैं निष्ठ शिष्य अजो निष्ठ शिष्य नहीं है सुन करके भी उसको अच्छा ही नहीं लगेगा विरोध करेगा। हमको सबसे अच्छा फल लगता है किसी का नीम का नीम की नमौरी मीठी लगती है आम स्वादिष्ट नहीं होता उस पर क्वेल नहीं क्वेल ही बैठे कौवे को उसको अच्छा नहीं तो कृष्ण को स्मरण करेगा किंतु कृष्ण का स्मरण करने में एक गड़बड़ी है क्या होगा उसकी दो स्थिति हो सकता है। यदि कृष्ण में तदात्म होकर के यदि भजन करता है सोचता ही जो गति अथवा सारू से गति उनकी हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत करो, उनको स्मरण करो जितना स्मरण करना है, किंतु साथ में क्या करो, जनन चक्ष उनके जो जन है उनके साथ में करो। और उनके जो जन है पांच प्रकार के जनों में से जिसका तुम्हारे प्रति लोभ है, कृष्ण से अधिक यशोदा मैया का करो। यशोदा जी कृष्ण की कैसे सेवा करती है, कैसे सेवा करती, कृष्ण आए नंगे आकर के दधि मंथन को पकड़ लिया। यशोदा जी ने कहा ये कैसे चल नहीं गई, इतने में देखा कृष्ण का दूसरा हाथ यशोदा मैया को ऐसे पकड़ा, ऐसे फिर करके दे, अरे हमारा बन गया कन्हैया आ गया, बस देख करके भाव की पड़ गई, बस गोदी ने बैठा दिया। बैठा कहीं कृष्ण अभी जो रो रहे थे उसको भी लाला बहुत सूखा है, लाला का खूब सुधार कर गोदी से नियत आतपुर सजाई कर ठीक कर चला, आज संत के दूध झड़ते लगे चोक सीखे आबार आनंदास प्रवाहित चला। एक रकम यशोदा के कृष्ण कैसी रकम सेवा करते हैं, एक भाव प्रकार की दिखा दिए कृष्ण सहार अभी का यशोदा रानी यशोदा मैं एक रकम कृष्ण के स्मरण कर गए, कृष्ण वही सेवा का ग्रहण करते हैं। आज ग्रहण के करते के आश्रय आश्रय विशेष जोर के नए तो गड़बड़ हो जाए, हर सारी प्रमुक्ति चले जाने नए साई जी हो जाए ना गड़बड़ हो जाए। आज गोपी गले कृष्ण पति के भाव ललिता आदि शाखाई किया ताकि जो बेटी हमारे निकट सत्य रूपमंजली भाव रूप गोस्वामी भाव, अतः रूप गोस्वामी भाव लिए सहाज्ञान ऐसा अंतरंग जाके बोले रागात्मिक जन ऐसा उसे रागानुगा जन, हमारे निकटे कौन तारा रागा रागानुगा जन, ये रागानुगा जन ही होते हैं रूप सनातन, रागानुगा जन होते हैं रूप और सनातन। रूप सनातन जी ने बाहरी रूप में जो साधन भजन किया और अंतर रूप में भजन किया यही मुख्य चीज है। इसलिए ब्रज में बात करके साधक को ऐसा ही सेवा करना चाहिए, सेवा साधक रूपेण रूप और सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने साधक के रूप में जो सेवा की और सिद्ध रूपेण सिद्ध रूपेण ने रूप मंजरी और लवंग मंजरी जैसे सेवा की सद्भाव लिखना कुछ बात जो पाने वाले जो है ब्रज में भजन जो करना चाहते हैं उनको इसी रूप में ग्रहण करना होगा, उनके ऊपरी भाव को और साधक भाव को और उनसे जो कृष्ण के प्रति जो सेवा करते हैं उन भावों को ग्रहण करना पड़ेगा। एक बात और गुरु जी कह रहे हैं, देखो रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं स्वरूप कीर्तन आदि बड़ी भक्ति उदिता चांदी चांद के आदि मनीष भी मनीष भी मनीष भी मैंने श्रीमद्भागवत व्यास जी सुखदेव गोस्वामी नारद गोस्वामी इत्यादि और सनातन गोस्वामी इनके मनीषी हैं, इसके पहले और लोग जो मनीषी हो गए हैं भक्ति रस का विचार किया है भरत ऋषि, इसके बाद में और भरत ऋषि और कमले जो वर्णन करने वाले हैं एक मनीषी राय यही रकम विचार करी थी, ऐसा ही विचार किया श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो भक्ति नौधा भक्ति है जो वैदिक भक्ति है उनको इस भाव में छोड़ना नहीं है। रागानुगा में भी इसकी उपयोगिता है, भाव बदल जाएगा। पहले श्रवण भागवत इत्यादि कर रहा था, उपाख्यान इत्यादि श्रवण कर रहा था, ऐसा भी श्रवण कर दे वही जहां प्रति लोग जिनके प्रति उनका लोभ है उसी विषय को वो सुनेगा। ब्रज में कैसे उन लोगों ने सेवा की, यशोदा मैया ने कैसे सेवा की भागवत में, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिखाओं को देखें कैसे वो लोग सेवा की। और चन्यांगानी चान प्रति ज्ञान मंदिर दोनों का साधन एक ही है किंतु भाव बदल जाएगा। गिरिराज में साधारण आदमी साधक परिक्रमा करेगा उनसे कहा कि हमको भक्ति हो जाए शुद्ध भक्ति, और उन्नत वाले महाभागवत लोग सनातन को भी क्या कर रहे हैं, उस भाव को उन्नत भक्ति। इसलिए इन सब पर विचार करने के लिए गुरु जी कहते हैं, गुरु जी और एक कहे अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात्मजनाभितम अनुकूल कृष्णानुसृजनम भक्ति उत्तम। ये समझो ये साधक के प्रथम अवस्था से साधन भक्ति जो बैठी और अगन का भक्ति है, किस लिए साधन साधन बने क्या साधन किसको कहा जाएगा? जब भाव अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधन किया जाता है तब वो साधन का साधन रहता है, तो कोई साधन नहीं है। अभी हम लोग जानते हैं गुरु जी ये सब बताते हैं साधन भक्ति का कृति कृति साध्या भवेत साध्य भाव साधन विदा नित्य सिद्ध प्राप्त समृद्धि साध्यता। भाव उत्पन्न नहीं हो और उसको लक्ष्य करके साधन नहीं कर रहा है श्रवण की संस्मरण बंधन इत्यादि, तो उसका उसको साधन नहीं कहा गया। इसलिए बिल्ड मंगल को साधक कहा गया, हम लोगों को भी साधक नहीं कहा गया।